Hvala Isuse Marija. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama su naš današnji gost, psihijatar dr. Križo Katinić i urednica Brigita Konso Peček. Razgovarat ćemo o knjizi Sve su minute bitne, koju je napisao dr. Katinić. Dr. Križo Katinić je specijalist psihijatar, psihoterapeut, psihoonkolog, umirovljeni profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Osijeku, predavač na Hrvatskim studijima. Doktore Katiniću, drago mi je da ste danas s nama.
Hvala na pozivu i nadam se da će to biti na korist slušateljima i onima koji sada su uz svoje prijemnike.
Sigurni smo.
Nadamo se.
Molim vas, na početku nam u kratkim crtama opišite svoj vjernički put.
Pa moj vjernički put se je započeo u Slavonskom Brodu, gdje sam išao u osnovnu školu i gimnaziju, koji nije ništa posebno interesantan niti poseban. To vam je bilo u vrijeme komunizma, kada smo mi koji smo vjernički živjeli, bili iz takvih obitelji, zapravo bili malo po strani i nekako smo se uvijek morali čuvati, i pogotovo u gimnazijsko vrijeme, kada su mladi ljudi primani u partiju. Bilo je to jedno drugo doba, ali prošli smo to sve onako. Ipak, kako je dobro ispalo, jel? I onda sam otišao na fakultet i poslije toga u Zagrebu, poslije sam radio i tako da, eto to do danas moj put i moje obitelji, sadašnje, moje djece, moje supruge.
Povod pisanja knjige o pristupu smrti. Zašto ova knjiga?
A gledajte, ja sam, uvijek je više razloga za nekakav rad ili nekakav smjer u životu koje biramo. Moj posao liječnika, psihijatra i na kraju onoga koji je se počeo baviti psihonkologijom, dakle rad sa onkološkim i drugim teškim bolesnicima, obiteljima bolesnika, pa i sa osobljem koji radi s takvim bolesnicima. Uz moj primarni interes, još koji od gimnazijskih vremena potječe, za egzistencijalnu filozofiju, gdje je i pitanje smrti uključeno u, ne samo u promišljanje filozofsko, nego i, i tretiranje života kao takvoga. Dakle, i to me sve na neki način dovelo, jer sam i ja, kao i vjerojatno većina ljudi, mlađi ili stariji, razmišljao i sretao smrt oko sebe od djetinjstva, školovanja, kasnije specijalizacije i rada u velikoj kliničkoj ustanovi. Ja sam veliki dio, zapravo preteži dio svog radnog vijeka proveo u kliničkoj bolnici Sestara Milosrdnica, dakle sad KBC u sadašnjem, na psihijatriji, dakle, a istovremeno sam bio nazočan na svim tjelesnim odjelima, kliničkim odjelima, gdje smo mi psihijatri posjećivali bolesnike, surađivali sa kolegama od kirurga, onkologa, internista, svih specijalnosti. Svi su oni trebali nas za suradnju i pomoć za naše pacijente koji su uvijek imali i taj i psihološki i duhovni i nuždu da se i osim onog usko medicinskog i širi kontekst njihove bolesti i podnošenja bolesti i reakcija na bolesti i dodatne terapije koje smo mi onda zajedno sa drugim kolegama zapravo našim pacijentima davali, na neki način skrbili i za taj dio.
Strah je glavni pokretač izbjegavanja teme smrti i življenja. Kao da se smrt neće zasigurno pojaviti u nekom trenutku našeg života. Koliko svjesnost da je taj trenutak za sve neminovan može u biti poboljšati kvalitetu življenja, donijeti veći smisao svakom trenutku, bili mi bolesni ili ne?
Ha, gledajte, strah od smrti je imanentan čovjeku i ja mislim, kako kaže veliki filozof egzistencijalistički Martin Heidegger, čovjek čim se rodi već je dovoljno star za smrt. Dakle, s tim strahom se rađamo, živimo i ako taj strah uključimo u život, ako ga uspijemo prevladati, onda ćemo mi i sam život i sve ono što nam život nudi doživljavati i dublje i intenzivnije i zapravo znat ćemo, kao što sam ja u ovoj knjizi pisao, da minute, sati, dani i godine koje su nam dane da učinimo nešto dobro za sebe, za druge i da na taj način taj svoj životni vijek provodimo u sjenci smrti, ali naravno orijentirajući se prema životu kao daru koji je nezamjenjiv.
Kako borba s teškom bolesti i susret s blizinom smrti mijenjaju pogled bolesnika? Kako djeluju na njegov odnos prema vjeri i Bogu? Tražili smisao oni u toj bolesti?
Ono što odmah vrlo jasno hoću reći, a to je da i po mojim iskustvima, dakle, susretanje sa brojnim ljudima, bolesnicima, teškim bolesnicima na putu prema smrti, da vjernici, dakle, osim ovih iskustava svih nas koji radimo s bolesnicima, ali prema istraživanjima, da vjernici lakše, bolje, kvalitetnije podnose liječenje i sve procedure liječenja, ali onda i samu smrt i samu tu, sam taj put prema ovozemaljskom kraju. U odnosu na vjeru i odnos prema Bogu i postoje različite vrlo šarolike putanje, da tako kažem. Dakle, ima ljudi koji zapravo doista intenzivno se okreću vjeri, zapravo spoznavaju tek u krizama i teškim stanjima kao što je bolest i pogotovo teška i smrtna bolest, spoznavaju i zapravo okreću se prema Bogu i prema vjeri. A ima vam i oni koji to pomalo, da tako kažem, za svaki slučaj, eto, u tom trenu gotovo onako, skoro bi rekao trgovački, misle, ajde, za svaki slučaj da ja ću se ipak i moliti i ja ću sada zazvati i Božju pomoć, bez obzira kakav je život bio prije i kakva su očekivanja od života i inače i od onoga što Bog i odnos prema čovjeku nudi. Ja sam više puta susreo osobe koje su duboko kroz bolest se obratile, dakle, toliko da sad imam u svijesti suprugu jednog mog poznanika koja poslije zapravo susreta s Bogom i ulaska u vjeru uopće se više nije brinula za bolest, uopće i ta njena bolest koja je bila dugotrajna, bolna, ograničavajuća u svakom pogledu, ispunjena patnjom, ona je to nosila do kraja svog života na jedan začuđujući lak način, tješeći druge oko sebe, hrabreći druge, i zapravo bila jedan svjetionik svima oko sebe, upravo zbog i kroz vjeru i odnos, dakle, prema vlastitoj bolesti i na kraju i vlastitom umiranju, što je u svakom slučaju važno za i okolinu i njenu najbližu okolinu, ali sve druge, pa i onda medicinare koji su je pratili.
Javlja li se ponekad osjećaj ogorčenja i ljutnje prema Bogu u tim trenucima, kad se ne može nikako doći do tog unutarnjeg smisla?
Pa naravno, to je u ljudskoj prirodi da u trenutku spoznaje o teškoj, često znači neizlječivoj i smrtnoj bolesti. Čovjek se pita zašto ja, koja je, bez obzira na sve faktore koji doprinose razvoju bolesti, da taj šok i ta nužda, često puta naglog suočavanja s teškom dijagnozom, čovjeka dovodi u teška unutarnja stanja, pa i onda i duhovna, u kome čovjek prođe kroz sumnje različite naravi, pa onda naravno se i pita kako i zašto Bog, da tako kažem, pod navodnicima, dopušta da se stvari događaju koje onda imaju takve teške posljedice, pa onda i smrtni ishod koji može biti kod mladih ljudi često puta. Mi smo, sad ne stignemo to sve elaborirati, s jedne strane imamo produženje života, o kome puno govorimo, što nosi puno poteškoća koje smo mi u modernom životu zapravo sami proizveli, ova civilizacija, a s druge strane zaboravljamo da je, pogotovo kad govorimo o onkološkim bolestima, da zahvaćaju sve mlađe ljude, da ono što se događalo prije 30-40 godina u 50-60 godinama sada se događa i puno mlađim ljudima.
Ovo pitanje koje ste spomenuli, zašto ja? Ljudi postavljaju i u puno, da tako kažem, mirnim situacijama u životu. Koliko je to u biti pitanje destruktivno po nas, ako se s njim ne suočimo ranije i nekako probamo se nositi s njim ranije?
Naravno, mi, cijeli život je naš život. Mi smo i u najboljim trenucima i u fazama uznosa, mira, kreacije, napretka, uvijek pozvani da se pitamo dobro do kad će i ovo trajati, da gledajući svijet oko sebe, a imajući i svijest o konačnosti vlastitog života, da taj život koristimo na najbolji način, da ga živimo puno, znači ono kako kažemo punim životom, i da na taj način zapravo se pripremamo, ako se može to tako reći, za ono što nam se uvijek može dogoditi, i da zapravo ne samo kada govorimo o samima sebi, nego našoj najbližoj okolini, gdje se bolest i neka nesreća dogodi preko noći i mi onda kažemo, dobro, a kako se to dogodilo i zašto se to dogodilo, onda prolazimo i kroz sigurno pitanja i odgovornosti, krivice, i onda zapravo se pitamo kako smo živjeli prije toga.
Autorica Marion Stroud u knjizi Oči u oči s rakom kaže: ima ljudi koji dopuštaju da im strah od smrti oblikuje život, a ima i onih koji svoj život oblikuju životnom radošću. Prvi žive umirući, a drugi umiru živeći. Kad ja budem umirala, želim umirati živeći. Tijekom niz godina rada s pacijentima neminovno ste se susretali s različitim odnosom prema smrti. U knjizi pišete o nošenju smrtnosti, o svijesti o smrtnosti, dar osjećaja života koji nosimo. Kako se preko toga oblikovao vaš osobni odnos prema smrti, s obzirom da je ovo tema koja je neminovno ucijepljena i u vaš osobni život?
Da, da, to je ovo pitanje i komentar koji zahtjeva. Zapravo je trebalo bi malo duže elaborirati, no ja ću to ukratko reći da je svakako susretanje i od literature, pa onda najviše sa ljudima oko sebe, profesionalno, dakle sa bolesnim ljudima koji su odlazili, koje sam pratio u tom odlasku s ovoga svijeta, utjecalo i na moje gledanje na život i na moje shvaćanje onoga što život nudi, onoga što treba dijeliti s drugima oko sebe, od najbliže okoline pa do profesije i šire konteksta društva i nekog utjecaja na preko pisanja ili preko nekih tribina, intervjua na druge. Dakle, sigurno da sam ja, to mogu reći, u tome, pa ja bih rekao i puno toga dobio za sebe, puno toga su mi drugi koji su me zadivili svojim nošenjem, podnošenjem bolesti na kraju smrti, naklavo učinile me da budem skromniji, a istovremeno da što budem bliže, da razumijem ljude koji često puta šute, koji često puta ništa ne traže, a zapravo unutar sebe imaju puno pitanja bez odgovora i puno trpljenja, patnje, i koju neki puta, a neki puta to je jako često, nemaju s kime podijeliti. Ja ću sad ovdje samo ukratko navesti primjer jedne pacijentice koja je se liječila kod nas na onkologiji, i kad sam ja u Vinogradskoj bolnici, kad sam ja došao s njom razgovarati, kad su mi kolege zamolili da dođem tu gospođu, tu pacijenticu podsjetiti, ja sam joj rekao, pa dobro, ali zašto vi, pošto danima ne možete spavati, niste po noći pozvali sestru i rekli joj, tražili nešto da intervenira, da ili zove liječnika ili da pogleda u listu što piše u terapiji. Ona mi je odgovorila, ma znate što doktore, ma ja znam, ona je po noći u smjeni noću, ona ima dvoje male djece, ona ujutro kad ide iz smjene, ona će odmah ići djecu voditi u školu, pa kako bi ja po noći, ja je još tražila nešto i zahtijevala za sebe, kada je ona na 30 nas bolesnika ili 25 ovu cijelu noć, a sutra je čeka unatoč svemu cijeli radni drugi dan u obitelji. Tako da.
Postoji jedna stara izreka, ako se budemo često sjećali smrti, podsjećali smrti da ćemo umrijeti, da ćemo manje griješiti. Tako da ta uopće tema smrti, misaona smrt, može biti vrlo korisna i korisno utjecati na naš svakodnevni život.
Bojim se da je to dosta rijetka pojava da ljudi u današnjem svijetu smrt nije uključena u život. I mi živimo u civilizaciji, kako ja to volim reći, obećanja. Sve što se događa je obilježeno onom što nudi život, ono što mediji slikaju, uzore koje daju, i ljudi vrlo, dok su zdravi, vrlo lako prelaze preko pitanja smrti, i zapravo smrt nije poželjna u javnosti sve dok se ne dogodi u našoj blizini, a onda se mi kao pojedinci upitamo, ili se nama dogodi bolest, onda se mi upitamo kakvi smo mi to ljudi bili, i onda često puta možemo utvrditi da smo neke stvari propustili, da neke odnose nismo dovršili, da neke vlastite postupke nismo dobro vodili, a da zapravo sada smo posvećeni liječenju bolesti i sada baš više ta jasna svijest o vlastitoj mogućnosti smrti zapravo nam ne pomaže da taj svoj život ponovo drukčije, kvalitetnije oblikujemo. Ja ću vam sada spomenuti jednu ilustraciju, zapravo jedan segment ili jedan dio iz knjige Dostojevskog Idiot. To dosta dobro crta odnos čovjeka prema ovoj temi o kojoj danas razgovaramo. Glavni lik knez Miškin je poslije se ispostavio zabunom u Švicarskoj, uhapšen i osuđen na smrt za neko djelo koje nije učinio. I međutim, bilo je jasno, bio je u zatvoru i sutra ujutro je trebala biti izvršena smrtna kazna. I taj lik opisuje svoja promišljanja te noći prije smaknuća. Kaže, tek sad shvaćam što je život, tek sad shvaćam koliko sam propuštao prilike, koliko sam uzalud, koliko sam tratio svoj život. Sada, kad bi s kojim slučajem dobio ponovo mogućnost da živim, ja bi točno znao kako trebam živjeti. I što se dogodilo? Taj se nesporazum razjasnio, on je pomilovan, bilo je jasno da on nije učinio to djelo i on je ostao živ. I dalje taj isti lik govori, kaže, ali nakon toga sam ostao ista ona budala koja sam bio, nisam ja promijenio svoj život. Dakle, blizina smrti mijenja našu percepciju života, ali ne uvijek trajno, ali mogućnost da shvatimo život, toliko mogućnosti nam je dano da razumijemo svoje postupke, da se drugčije okrenemo drugima, nam je dana i u mirnom dobu, ali i u krizama, bolestima, nesrećama, općim ili pojedinačnim, obiteljskim, koje se dnevno događaju oko nas.
U knjizi pišete o tradicionalnom i suvremenom odnosu prema smrti. Današnje vrijeme naglašava ugodnost življenja, kako uklopiti nekadašnja mjerila u današnji život.
Nekadašnja mjerila su bila, odmah da kažem, teško je uklopiti u današnji način shvaćanja odnosa prema životu općenito, a onda i prema ovim teškim životnim fazama, pa i smrti. Nekada je smrt bila u obitelji. Nekada su obitelji imale tri generacije zajedno, pa su unuci gledali svoje djedove na odru, pa su ti ljudi umirali u kući, pa su oni ležali kao mrtvaci u kući. Dakle, već je život počinjao po svojoj, mi bi danas rekli, grubosti, suočavanju sa smrću, ali zato su u tom tradicionalnom načinu i ljudi umirali mirnije i oni koji su ostajali su to prihvaćali kao nešto što se događa i nešto što zapravo nam samo kaže nastavite vi dalje ono što je djeda, otac započeo. U današnje vrijeme je to sasvim drukčije, već ste vi spomenuli, a ja sam malo prije komentirao. Smrt se i sve što je ružno, što je staro, što je rubno, miče se iz svijesti. S druge strane, mi moramo priznati da život moderni toliko nudi, toliko je zapravo bogat, toliko je dostupno stvari, dobara, zabave, kulture, naravno sve to pod kapom medija koje to trgovački, konzumentski, pogotovo prema mladoj generaciji, ispucavaju iznose, da je doista teško kad vi govorite i kada komentirate, kombinirati nekakav tradicionalni i moderan odnos, tu moramo biti svjesni da to, da tu rezultate nisu naročiti. Već sam spomenuo da je civilizacija s druge strane, civilizacija produžetkom života, ali ne produžetkom kvalitetnog života, zapravo učinila da sa starijom populacijom današnji svijet, današnja civilizacija nema rješenja. Sve ove dobre želje, planovi zapravo završavaju da ljudi, stariji ljudi žive sami, da umiru sami, da je kvaliteta njihovog življenja jako vezana na institucije koje su opet opterećene i koje to institucionalno, ne osobno, ne ono duboko ljudski rješavaju, jer su tako i koncipirane, jer je taj takav je sustav življenja da je ta problematika jako, jako nazočno i trebamo makar o njoj govoriti i ne lagati si zapravo da smo mi produženjem života riješili sve i da mi, pogotovo mi medicinari, da volimo u našim izvješćima o tome govoriti, ali zapravo treba puno raditi da se i kvalitet življenja starije populacije poboljša.
Zašto je danas smrt tako strašna? Koliko na odnos prema smrti utiču naša očekivanja od života?
Ponovit ću, mi živimo u civilizaciji obećanja. Dakle, mi u ponudama modernog svijeta i života stalno smo usmjereni prema naprijed, prema budućem. Mi rijetko kada smo duboko i koncentrirano usmjereni na ono što se događa sada i u tom kontekstu moderni čovjek drži i ponaša se kao da pravi život tek treba doći. Dakle, da je uvijek još, ako nije danas, bit će sutra, ako ne ove godine, na godinu ćemo ići na veliki put, daleki, u neku egzotičnu zemlju. Dakle, mi smo stalno zapravo u nekakvom budućem očekivanju da život koji nam je pod navodnicima običan počne i da naše želje, naši snovi koji su često puta i vrlo daleki pa i nerealni budu ostvareni i od tuda moderni čovjek iz tog konteksta crpi energiju, snagu i zbog toga i patnju i smrt i starost stalno mičemo iz svijesti, a i društvo, pogotovo mediji, na to zapravo guraju u stranu. Ono što vidimo su lijepi, bogati, mladi, u bojama koje pršte, dakle, pijesak, palme, plavo more, zapravo to je ono što čime smo svaki dan okruženi.
U knjizi pišete da je iskustvo smrti nespoznatljivo, neprenosivo, jedinstveno. U kojoj mjeri nas susreti sa smrću drugih osoba pripremaju na naš osobni susret s umiranjem?
Pa evo, ja sam malo govorio o tome da doista primjeri onih koji su oko nas i koji umiru oko nas, pa evo, ja sam imao sudbinu da je i moj profesionalni rad koji sam izabrao, koji mi nije bio teret, imao da ja kao osoba, zapravo gledajući druge, čitajući, proučavajući, skupljajući u onom što sam pisao pa i u ovoj knjizi, različite izvore, različite autore, zapravo nastao sam i sam shvatiti pa onda i prenesti drugima da to iskustvo Ja sam u ovoj knjizi napisao vlastita, jednu glavu vlastita smrt, a drugu glavu sam napisao tuđa smrt. Dakle, mi stalno gledajući druge, inače, ali i u ovim, i ovim temama zapravo uvijek mislimo, a kako ću ja, kako bi ja, što mi to poručuje, da li ja imam toliko snage? I naravno, ja duboko vjerujem da se snaga, iskustvo, makar jednim dijelom, bez obzira na tu nespoznatljivost, jedinstvenost i neponovljivost, to bi rekao Viktor Frankl, ljudskog življenja, jel, da se neka iskustva i svjesno, ali i nesvjesno ugrađuju. I neki put se pitam, pa otkud mi ta snaga? Zapravo ni ne znamo kad smo je složili, kad se ona skupila da reagiramo na jedan pravi, jedan uspravan način, na izazove, na kazne, da tako kažem, na ono što život negativno, teško i zapravo zahtjevno nudi ili čime nas patnjom prije svega i neizvjesnošću obdaruje, da na pravi način onda odjednom i mi postanemo hrabriji nego smo mislili da jesmo. Ima i toga.
To svjedočanstvo hrabrosti, gledati hrabrost osobe koja ulazeći u salu na operaciju i pritom ponavlja gospodin je pastir moj, je nešto što iznutra nas mijenja. Ne samo vezano u smrt, nego i u svakodnevni život gdje postoje različiti strahovi vezani uz različita područja našeg života. Znači, taj stav da nisam ja koja kontroliram život, a nego postoji neko na čijem dlanu ja boravim i koji me čuva. Mislim da to olakšava i život i prelazak.
Naravno da iskustvo vjere u ovim teškim temama kojima mi sad govorimo zapravo pruža vjernicima stalno ispočetka mogućnost da povjere svoj život nadnaravnom, da povjere onom koji je iznad svega ovoga. Ja volim, mislim da sam to i u knjizi pisao, volim upotrijebiti izraz koji je Václav Havel u jednom svojem tekstu napisao, to je apsolutni horizont. Čovjek bez apsolutnog horizonta, dakle bez onoga što ga nadilazi, nije moguć, nije samo, čovjek nije samodostatan. I upravo u tim trenucima smo pozvani da se za tu činjenicu na drugčiji način, na puno, puno, puno dublji i ozbiljniji način upitamo tko sam ja, što sam, što ja činim i što ja mogu očekivati od života, pa i kroz teškoće koje mogu biti tolike da nadilaze ono što je ljudsko u nama.
I to je ujedno pouzdanje da Bog nikad neće dopustiti da nam se događa nešto što nismo u stanju podnijeti. Čak, znači, u to spada i taj trenutak smrti.
Da, to je istina, samo to ljudi teško vjeruju i teško prihvaćaju. I što bi rekao moj pokojni kolega Tore, život je težak, a ljudi su slabi, tako da i nije, mi možemo lijepo govoriti, ali teške situacije često prignu ljude k zemlji, dakle oni ne da rastu kroz težinu, nego se, pogotovo na početku, prisaviju prema zemlji se, nagnu, jel? E sad, kao što smo već malo prije komentirali, to je isto vremeno što je egzistencijalna pozicija i prigoda za novi rast, za uspravljanje i za prosvjetljenje, da tako kažem, a s druge strane To je takav teret koji prignje čovjeka i sad sve ono što mi nosimo u sebi od prije, što nosimo kao ljudi, dolazi do izražaja kad nam je teško. Pa i to povjerenje u Božju milost i Božju prisutnost, pa i sudjelovanje Božje u onom što mi moramo nositi.
To su jednostavno kušnje kroz koje, mislim, nema riječi lagano za to. Tu je nešto što u trenutku kad se događa treba proći, znači boriti se, jedina riječ ne odustati.
Mi ne možemo izabrati, mi ne možemo odagnati koliko god negativno micali iz svijesti da će nam se nešto dogoditi i kad nam se dogodi da nismo mogli očekivati da će nam se nešto teško dogoditi. Dakle, mi smo pozvani biti realni, uzimati život ozbiljno, uzimati život takav kakav jest, ja, sa, već sam rekao, gotovo jednakim šansama za rast i za propast, ja, i zapravo pokazati ko smo mi doista. Mi svako od nas misle da smo i dobri i strpljivi i da možemo ovo ili ono, ali kad dođe situacija da to pokažemo, onda to trebamo i pokazati.
Pred dosta godina pitala sam pokojnog svećenika, danas pokojnog koji mi je puno pomogao u životu, pitala sam kako prevladati trpljenje, jer mislim tada bila sam sigurno 20 godina mlađa nego danas. Postoje u meni strah, prirodni strah od jakog trpljenja. Njegov odgovor nije bio postoji izlaz i bježi, znači bijeg, nego okrenio mi je pogled na današnji dan. Znači, ono što se bude tada događalo, ta ćeš imati snagu za taj dan. Danas imaš ono što ti je potrebno za današnji dan. I u bolesti ili u nekim drugim, ne treba biti bolest, teškim situacijama, može najlakše gledati današnji dan i ono što smo sposobni danas napraviti.
Da. Naravno da trpljenje koje se pojavi zapravo u nama izaziva misao pa i strah šta će biti sutra i da li ću ja moći to nositi i kako ću se ja ponašati, jer trpljenje zapravo je toliko da mi ga je teško ispoznati i teško mi ga je nositi. Ja? Tako da ovo, možemo reći, etapno prihvaćanje onoga od sata do sata, čak ne mora biti od dana do dana, puno nam pomaže, pogotovo ako ne je neko uz nas u tome, i to je jako, jako važno. I da mi zapravo prolazimo to kroz dan, kako vi kažete, a jedan dan toliko toga donosi, i ljudi koji trpe zapravo vide da trpljenje odjednom i smanji se ili jednostavno nema boli ili ta bol postane podnošljiva, pa čak i kad ne uzmemo lijek. Dakle, to je jako, jako može pomoći ovo što ste rekli, da gledamo stvari sada i ovdje i da, naravno, i da ne budemo u tome sami.
Pitanje samoće. Čovjek koji prolazi tešku bolest najčešće, iako je okružen drugim ljudima, iznutra je sam. Kako se nositi s tom unutarnjom samoćom i paralelno sa svješću da me okolina ne shvaća, a da ja ne mogu prenijeti ono što je u meni?
Da, to je, vi sad govorite o opet ne o jednoj situaciji, o jednom općem stanju koje je moderna civilizacija posijala među ljude, a to je to odsustvo izravne međuljudske komunikacije i koje slabi međuljudske odnose, posredna komunikacija ovim svim sredstvima sve više zauzima naše živote. I onda kada nam zatreba drugi čovjek, mi vidimo da smo sami, da nit smo mi navikli pitati, daj sjedi sa mnom, ne moramo ništa razgovarati, daj da budemo jedan sat, dva sata da budemo zajedno, da ja svoju samoću naslonim na tvoju samoću i da vidimo kako dvije samoće, zapravo jedna uz drugu, da, pa postane im nelagodno. Vi ste sigurno vidjeli da i doživjeli kao i svi drugi ljudi, da sjediti uz neku osobu i ne razgovarati. I ono što sam rekao, samoća na samoću izaziva tešku nelagodu koju mi prekinemo, a da zapravo nismo započeli. Nismo započeli komunikaciju koja nam treba. I ono što sad to bi bilo, sad bi morali ići puno dalje u raspravi, pitanje trpljenja i pitanje patnje je pitanje supatnje, supatnja. Jel? Mi zapravo kad zatrebamo drugoga u brzom ritmu, mi vidimo da drugog nema i da ta patnja koja bi se trebala pokriti ili kombinirati sa supatnjom, puno je, sad ću se opet vratiti na početak, lakše, samo ako je netko uz nas, ne mora ništa činiti. Samo neka sjedi s nama i šuti u sobi, nego ako smo sami. Ta unutarnja samoća i samoća s drugima, sad sam ja to malo možda, već možda i predaleko elaborirao, je nešto što je imanentno vremenu u kome živimo, a to posebno vidimo u kriznim situacijama.
Olakšanje,
i u obiteljima čak.
I u obiteljima, da. Olakšanje u tim situacijama je kad imamo blagoslov iznutra, ne toliko formulirati, ne na razini osjećaja, nego neke svjesnosti da je Bog tu. I ta Božja prisutnost olakšava tu samoću među ljudima.
Apsolutno. Apsolutno, da.
I paralelno raste zahvalnost Bogu jer je On jedini koji nas nikada ne ostavlja.
Da, da.
Neki od mogućih problema s prihvaćanjem smrti i svoje tuđe, volila bih bar nešto o tome spomenuti. Ljudi možda teško prelaze, da tako kažem, zbog unutarnjeg osjećaja krivice kojeg nisu u stanju razriješiti. Kako, pomaže li razgovor kod toga?
Ma gledajte, sad smo na opet jednu, dotakli smo jedan drugi aspekt, to je svijest o vlastitom odlasku koji u čovjeku potpuno drukčije postavlja i doživljava prethodni život, odnos s drugim ljudima, mogućnosti koje su propuštene, neki sukobi ili događaji za koje nosimo, kako vi kažete, krivicu i koju bi htjeli sada na neki način razriješiti, je jedan proces koji zapravo nije moguće zaobići. I ono što smo i malo prije spomenuli, ako u tom kontekstu nemamo sugovornika, ako se ne možemo izraziti, onda je naša tjeskoba još veća. Isto tako, sad ćemo se vratiti malo unatrag, možda i dosta unatrag, na klasičnu sliku odlaska očeva ili majke kad su pozivali djecu i s njima se opraštali, jel? ti meni oprosti, ja sam tebi oprosti. To je isto tako jedan važan trenutak da, ili proces, da ga ne propustimo i da jedni s drugima komuniciramo, i to će doći na red, možda neki, ne uvijek izravno, ali mi ćemo neki puta jednim pogledom nekome dati do znanja da ono što je bilo brišemo i mi odlazimo bez tereta, ili pogotovo otpuštamo teret ako mi odlazimo onima koji ostaju. To je jedan prisutan.
Ovo je krasan dio, da. I to bismo se trebali podsjetiti češće u životu i bolje da to brišemo čim prije.
Da.
Što ako imamo unutarnji stav da nismo završili na zemlji sve što smo trebali, odnosno izvršili poslanje koje smo dobili, znači tu ideju koja je možda točna, možda nije?
Pa gledajte, mi ponovit ću ono što sam već, ja mislim, nekoliko puta rekao, mi to zato imamo cijeli život. Pitati se na kraju života ili kad vidimo da odlazimo, to je pomalo i ja bih rekao neprimjereno, jel? Pa gdje si bio, čovječe? Što si radio do sada, jel? Da svoje poslanje, kako vi kažete, izvršiš. Neki ljudi često, i to sam vidio, da tek onda, sad se sjetimo opet ovoga kneza Miškina, tad se upitaju ozbiljno tko sam i što sam, i može im biti teško otići s ovoga svijeta, jer shvate da su promašili. Život se može promašiti, jel? Život može, i ta spoznaja je teška. I tu trebamo jedni druge da kažemo, pa dobro, napravio si što si mogao. Kaže, mogao sam puno više. Mogli smo svi više, dakle, imamo mi različite mehanizme. Pa ja bih rekao i fraze kojima pomažemo jedni drugima da ta očekivanja koje smo imali od sebe i od života na izmjence zapravo primimo kao nešto što je realno i što je zapravo na nama. Pa i onda kada vidimo da naš život završava.
Može tu korisno ono što ste malo prije spomenuli, pomisao na ovdje i sada. Znači, to je onaj dio moga života na koji mogu djelovati. Ono što je u prošlosti, što sam propustila, ja mogu sebe optuživati, ali nije velika korist od toga. Mogu jedino gledati što mogu sada na ovom mjestu napraviti.
Ljudi u teškim trenucima postanu drukčiji nego su možda bili cijeli život. Da ljudi koji su bili racionalni pa strogi prema sebi, prema drugima, koji su imali vrlo oštre granice u kojima su smještali pitanja života, postanu u tim trenucima postanu blagi, postanu meki, postanu drugčiji, postanu bliži drugima, odjednom pokažu jednu potpuno drugu sliku sebe, što je dobar jedan znak koliko smo mi kroz život blokirani, koliko mi i zbog sebe i zbog drugih neke emocije, neke postupke zapravo stavimo u nekakav okvir i koji zapravo i nama bude tjesan. I tek kriza, tek bolest, tek nesreća pokaže jednu drugu, puno, ja bih rekao, ljudskiju crtu koju mi negdje u pozadini, pa i oni koji su najgori među nama, odjednom pokažu, pa kažemo, pa nije to ta osoba, pa nije ona tako loša, on nije ili ona nije tako loša.
Smrt s potpunim povjerenjem da me otac čeka raširenih ruku nije smrt, već prelazak. Znači, za prelazak prvo trebam umrijeti sebi, svojim očekivanjima, svojim idejama, otpustiti kontrolu, lažnu kontrolu, lažnu sliku sebe i svijeta. da bih uopće nekako došla do većeg povjerenja, znači, odnosno dopustila Bogu da me vodi, tu je taj dio, nije Bogu, problem u Bogu, problem je u meni. Vaš savjet za kraj emisije, kako budnije živjeti te kako se budnije suočiti s trenutkom prelaska, jer očigledno je to povezano sa ovim življenjem.
Apsolutno. Dakle, filozof jedan je rekao da istinski život počinje tek kad smo suočeni sa vlastitom smrtnošću. Dakle, sve ovo što mi živimo, sve ovo što možemo sada, vi i ja, dok sjedimo, kad završimo ovaj naš razgovor, je zapravo dar koji imamo života, Božji dar života, kojima trebamo biti zahvalni. I ako tako živimo, ako živimo otvorenog srca, ako gradimo vlastitu osobnost, ako se ne podilazimo ukusima koje nam zasipaju sa svih strana, ako uspijevamo ostati uspravni kao ljudi u svakom pogledu, i u društvenom, i osobnom, i obiteljskom, onda će nam biti lakše i u ovim trenucima. Jedna od, to sam nedavno spomenuo u jednom isto intervju, jedna od važnijih činjenica je moći biti u manjini. Dakle, ne ići svuda gdje idu drugi. I onda, ako se ostane malo po strani, onda imam prigodu sresti sebe i upoznati sebe i vidjeti što ja mogu i vidjeti da ono što drugi rade, samo na izgled je moje. Pa onda putujući, pa i onda do ovih teških pitanja, teških trenutaka, najtežih trenutaka, mogu zapravo reći, pa moj život je dobar bio, moj život je uspravan, moj život je bio koristan.
S povjerenjem da nas na kraju tog puta čeka naš nebeski Otac, pomolit ćemo se našoj nebeskoj majci za trenutak našeg prelaska, za trenutak prelaska svih slušatelja, jer on će neminovno doći, tako da u redu je tražiti pomoć. Spomeni se o predobrostiva Djevice Mario, kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zamolio. Ovim pouzdanjem, obradrena, utječem se ja k tebi, Djevice, Djevica. K tebi, Majko, dolazim, pred tobom, eto, stojim ja, grešnica, i uzdišem. Nemoj, Majko, vječne riječi, prezreti mojih riječi, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjizi Sve su minute bitne, koju je napisao dr. Križo Katinić. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Josip Dandić, naš gost dr. Križo Katinić, te urednice emisije Brigita Konso-Beček. Mir vam i dobro.